Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνους στον Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Έχουμε και την Στέλλα Κλάδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στέλλα, μας ακούς?
Ναι.
Ωραία, πολύ ωραία. Μαρία, είχαμε μείνει στο σημείο το τι, ποια είναι τα θέματα τα οποία κάποιος θα κάνει μεταπτυχιακό.
Στον ενοτουρισμό.
Ναι, στον ενοτουρισμό. Δηλαδή, ποια είναι τα παιδεία, δηλαδή, πού θα, σε ποια θα ασχοληθεί, πού, τι θα μάθει.
Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν δύο βασικές παραδοχές, να συμφωνήσουμε σε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο από αυτά αφορά στις συνικές σπουδές, mm-hmm. οι οποίες είναι εξ ορισμού διεπιστημονικές. Δηλαδή, για να μελετήσει κανείς σε βάθος το κρασί, θα πρέπει να συνδυάσει διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία και να διασχίσει τα σύνορα μιας σειράς από επιμέρους επιστήμες, οι οποίες δεν εκτείνονται αμιγώς στο πεδίο της συνολογίας ή της αμπελουργίας. Mm-hmm. Γιατί το κρασί εξ ορισμού περιλαμβάνει στοιχεία του τόπου, του πολιτισμού, έτσι. Αντίστοιχα, και οι τουριστικές σπουδές συγκροτούνται από ένα ετερογενές μείγμα θεσμών, δικτύων, δρόντων, ακαδημαϊκών περιοχών, άρα και ο τουρισμός είναι εκφύσεως ένα διεπιστημονικό πεδίο. Φανταστείτε τώρα να θέλει να σπουδάσει κανείς συνοτουρισμό.
Ναι, είναι εδώ, γι' αυτό έχουμε το...
Την εκπομπή
και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, γιατί είναι πολύ πολύπλοκο.
Δηλαδή μπορεί να ακούγεται έτσι πρώτης όψεως φυσιολογικό ότι αν κανείς θέλει να σπουδάσει ένα τουρισμό, πρωτίστως θα πρέπει να εμβαθύνει στο κρασί. Αλλά αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ο ενοτουρισμός ως πεδίο επιστημονικό ανήκει σε αυτό που λέμε social science, κοινωνικές επιστήμες. Άρα περιλαμβάνει πεδία που σχετίζονται με την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, τη γεωγραφία, τις οικονομικές επιστήμες, τις πολιτικές επιστήμες ακόμα, business, αγροτική ανάπτυξη, αγροτική οικονομία, ακόμα και ψυχολογία.
Ναι.
Γιατί αυτό? Μου έρχεται στο μυαλό ένας συνοποιός από εδώ, από την Κρήτη, ο οποίος μου είπε ότι η καλύτερη συνεργάτηδα που είχε ποτέ στο επισκέψιμο εινοποιείο ήταν κατά κύριο επάγγελμα ψυχολόγος και είχε αυτή την ενσυναίσθηση να διαβάζει τι ζητά ο επισκέπτης καταναλωτής άμα τη άφηξή του στο εινοποιείο.
Και όμως ένας απόφυτος διοίκησης επιχειρήσεων έχει πάρει μια εκπαίδευση πάνω σε αρκετά από αυτά τα τομείς ο οποίος αναφέρατε. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι και κάποιος απόφυτος διοίκησης επιχειρήσεων θα μπορούσε να συνεχίσει στον τουρισμό.
Ακριβώς.
Το κάτω-κάτω περίπου είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνω εγώ. Έχοντας το διοίκησης επιχειρήσεων και δουλεύοντας σαν εινοχώος, προσπαθώ να παντρέψω την αγάπη μου για το κρασί με το επάγγελμά μου.
Νομίζω ότι από το να περιχαρακώνει κανείς τις επιστήμες είναι καλύτερο να υιοθετεί μια πιο συστημική, ολιστική προσέγγιση και να εντοπίζει τελικά την κλίση του και αυτό που αγαπάει και να αποφασίζει να το κυνηγήσει.
Νομίζω
αυτό είναι ένας γενικός κανόνας που προέκυψε και από τις διεργασίες που είχαμε με τους ανθρώπους του κλάδου σε αυτά τα events μέχρι στιγμής.
Να κάνω μια ερώτηση, Μαρία. Πώς διαφοροποιείται ένας εινοχώος με κάποιον απόφυτο του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού εινοτουρισμού?
Εκτιμώ, χωρίς να έχουμε απολύτως καταλήξει στη δομή του προγράμματος σπουδών, ότι ένας συνοχώς που δεν έχει παρακολουθήσει αυτό το μεταπτυχιακό, νομίζω ότι υστερεί σε γνώσεις που σχετίζονται με αυτά τα πεδία. Και πιο συγκεκριμένα, επειδή είδαμε και λίγο τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι του κλάδου ως προς τις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές που θα πρέπει να δοθεί έμφαση, οι απαντήσεις είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αξίζει κανείς να πει ότι μίλησαν, ας πούμε, για ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση χρόνου ή στην ικανότητα ανάγνωσης της ταυτότητας του επισκέπτη, αν είναι δηλαδή αμιγός συνόφιλος ή αν είναι αυτό που λέμε λιγότερο μοιημένος. Μη μεταδοτικότητα, κάποια skills που αφορούν στην γνώση ξένων γλωσσών ή στην κουλτούρα του επισκέπτη, πέραν δηλαδή των δεξιοτήτων που αφορούν στη γευσιγνωσία και στην ενοχοία περσέ. Επικοινωνία.
Διοίκηση
ανθρώπινου. Όλα αυτά είναι περιοχές που ευελπιστούν ότι θα καλύψουν.
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού,
ακριβώς. Ναι.
Είτε διαχείριση ακόμα ποιότητας. Και διαχείριση αποθέματος.
Τι σημαίνει εμπειρία. Τι σημαίνει προσφέρω μια αξιομνημόνευτη και μια εμπειρία που έχει νόημα, σημασία.
Η εμπειρία βέβαια έχει να κάνει και με το... τον επισκέπτη, δηλαδή το τι ζητάει ο καθένας. Ένας μοιημένος που θα θέλει μια διαφορετική εμπειρία από ένα ο οποίος απλώς θέλει να δει ένα ωραίο πανηγυράκι, ένα ωραίο να δοκιμάσει τα κρασιά του, να πάρει μια καινούριο.
Εγώ νομίζω ότι πλέον η τάση είναι το experience, αυτή η εμπειρία το οποίο αναζητεί ο οποιοσδήποτε επισκέπτης.
Σίγουρα.
Σε έναν χώρο, σε ένα εινοποιείο, σε οποιαδήποτε. Ζητάει κάτι το οποίο θα μπορεί να το διηγηθεί μετέπειτα σε φίλους και οικογένεια.
Και θέλει, ό,τι θέλει να γίνει μέρος του πράγματος, δηλαδή να ταυτιστούν κάπως με αυτό το πράγμα.
Ξέρετε, τα πρώτα χρόνια, οι πρώτες επιστημονικές μελέτες που διαρευνούσαν το προφίλ του επισκέπτη κατέληγαν σε συμπεράσματα τα οποία περιλάμβαναν στοιχεία κοινωνικο-οικονομικά, ότι δηλαδή πρόκειται για έναν κατεξοχήν άντρα μεταξύ 30 και 50 ετών, που έχει αυξημένες γνώσεις σχέση με το προϊόν ή προέρχεται από περιοχή που απέχει μικρή απόσταση από το εινοποιείο. Όλα αυτά έχουν καταρριφθεί. Διότι όσο αναπτύσσεται ο εινοτουρισμός, τόσο περισσότερα διαφορετικά segments, τυπολογίες επισκεπτών προσελκύει.
Μάλιστα, ναι.
Και επίσης αναγνωρίζουμε ότι είναι πολυδιάστατα και τα κίνητρα του επισκέπτη.
Προφανώς θα είναι. Προφανώς θα είναι.
Άρα λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που λέμε τμηματοποίηση της αγοράς και στόχευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εινοποιείου κάθε περιοχής.
Λοιπόν, θα πάμε και εκεί τώρα σιγά σιγά. Θέλω να ρωτήσω τη Στέλλα για το wine branding. Στέλλα.
Ναι.
Εδώ έχουμε ένα τεράστιο brand name, τουριστικό μεν, το οποίο είναι Κρήτη. Έτσι, πώς πάει το wine branding να κολλήσει κάπως με το brand τουρισμός Κρήτη?
Αυτό είναι ουσιαστικά και μία δουλειά που ξεκινάμε τώρα με τη Μαρία.
Να μας πεις και τι είναι το wine branding.
Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά το wine branding έχει πάλι διάφορες διαστάσεις, διάφορα επίπεδα. Όταν μιλάμε για branding εννοούμε για στοιχεία που έχουν να κάνουν κάποια στοιχεία που είναι αναγνωρίσιμα, όπως είναι τα ονόματα, το όνομα που χρησιμοποιείται, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην ετικέτα ή σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του προϊόντος, μέχρι και η γραμματοσειρά που υπάρχει. Αυτά είναι στοιχεία που έχουν να κάνουν, είναι τα στοιχεία του branding, το σλόγγαν που ενδεχομένως να υπάρχει, που όμως όλα αυτά είναι κανονικά μέρος μιας στρατηγικής branding, η οποία λαμβάνει υπόψη την τμηματοποίηση, λαμβάνει υπόψη τον πελάτη, τα τμήματα στα οποία έχετε να απευθυνθεί το κάθε προϊόν ή κάθε γραμμή προϊόντος ή κάθε γραμμή ετικετών για παράδειγμα ή το κάθε εινοποιείο συνολικά, εξαρτάται. Όμως λαμβάνει υπόψη αντίστοιχα και το ποια είναι η εταιρεία, ποια είναι η ταυτότητα της εταιρείας του εινοποιείου και πώς αυτή θέλουμε να εξελιχθεί ή να παραμείνει πιο σταθερή ή πώς τη βλέπουμε γενικότερα, η οποία επίσης σχετίζεται ή μπορεί να σχετίζεται με τον τόπο. Ουσιαστικά λοιπόν το εινοποιείο έρχεται να δει, να επιλέξει πρώτα απ' όλα ποια είναι η δική του ταυτότητα και ποια στοιχεία της κληρονομιάς του τόπου ή της οικογένειας ενδεχομένως, γιατί στην Κρήτη έτσι και αλλιώς περισσότερο για οικογενειακά την οποία μιλάμε θέλει να έχει στην ταυτότητα που θα έχει και πώς αυτό θα επηρεάσει την όλη στρατηγική. Και αυτό επηρεάζει αντίστοιχα τις ποικιλίες που θα επιλέξει να ενσωματώσει στα προϊόντα που θα παράγει. Και σε τελευταίο επίπεδο, εφόσον βαθούν λοιπόν όλες αυτές τις στρατηγικές αποφάσεις του ποιοι είμαστε, ποιοι θέλουμε να είμαστε, ποιοι μπορούμε να είμαστε, και με κριτήριο αυτό σε ποιους μπορούμε και θέλουμε να απευθυνθούμε, δηλαδή το κομμάτι του πελάτη τώρα, αφού αποφασίσουμε αυτά μέσω της στρατηγικής branding, έχονται τα στοιχεία του branding και τα στοιχεία marketing να κουμπώσουν, να δέσουν το ποιοι είμαστε, το ποιοι θέλουμε να είμαστε και το ποιοι μπορούμε να είμαστε με την αγορά στην οποία απευθυνόμαστε. Οπότε τότε μπαίνει το στοιχείο, τα στοιχεία που ανέφερα στην αρχή, της ετικέτας, του ονόματος που θα επιλεγεί, των χρωμάτων και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από αυτά που συζητάμε τώρα για να δοκιμάσουμε αυτό το κρασί που θα μας πει ο Τάσος τι κρασί είναι και να μας το περιγράψει ο Άλεξ. Τάσο, τι κρασί είναι αυτό που έχουμε στο ποτήρι μας τώρα?
Θα δοκιμάσουμε ένα Σαμπλί Πρεμιέρ Κρου από το Αμπελιοτόπι Μπορεγκάρτ. Είναι του 2019. Είναι ένα σαρντονέ δεξαμενής, το οποίο έχει οριμάσει στη δεξαμενή για περίπου 15 μήνες μαζί με τις φίνες νοελάσπες. Να προσθέσουμε ότι όλα τα λευκά κρασιά τα δικά μας έχουν μυλογαλακτική ζύμωση, για το λόγο ότι η Βουργουνδία είναι μια ψυχρή περιοχή όπου έχει έτσι και αλλιώς υψηλές οξύτητες, και η μυλογαλακτική ζύμωση βοηθάει την οξύτητα να μαλακώσει και να δώσει έτσι περισσότερο σώμα και όγκο σε ένα κρασί.
Λοιπόν, Άλεξ, μπορεί να κάνεις την περιγραφή και εγώ εντωμεταξύ θέλω να πω εισηγία και στους ακροατές και στη Στέλλα. Στέλλα, δεν σε έχουμε εδώ δυστυχώς να μπορέσουμε να το πιούμε μαζί. Στην υγειά σου πάντως και στους ακροατές. Αλέξανδρε, κάνε την περιγραφή.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο στην όψη, στο χρώμα, το βλέπουμε να έχει ένα χρυσοκίτρινο χρώμα, σε αντίθεση με τα περισσότερα χιαμπλή, ειδικά τα απλά χιαμπλή. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα Premier Cru, ένα κρασί με όγκο, που ο όγκος φαίνεται είναι εμφανής και στη μύτη, αλλά και σε οπτική επαφή. Στη μύτη ένα κρασί το οποίο έχει πολλά κλασικά στοιχεία του
τερουάρ της περιοχής, είναι ένα τυπικό σαμπλί.
Έχει πολύ λεμονάτο, αλλά ταυτόχρονα έχει και πυρηνόκαρπα, που βγάζει λίγο πυρηνόκαρπο φρούτο.
Και τα ανθικά του στοιχεία διακρίνουμε. Εμένα παρακαλώ.
Έχει ανθικά στοιχεία βεβαίως, το οποίο είναι περισσότερο ανθικά του στυλ άνθη λεμονιάς. Στο στόμα έχουμε ένα απίστευτο όγκο, ένα πολύ λιπαρό κρασί. Οξύτητα είναι μια υψηλή δοσία.
Υψηλή οξύτητα, ναι.
Μιλάμε για σιαμπλή, μιλάμε για μεγάλες οξύτητες. Αλλά εντύπωση μου προκαλεί η λιπαρότητα αυτού του κρασιού και ο όγκος που έχει στο στόμα αυτό το κρασί.
Αυτός ο όγκος χωρίς την προσθήκη ξύλου και βαρελιού.
Βεβαίως, ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το βαρέλι επιτρέπεται μόνο στα Grand Cru της
Σαμπλή. Υπάρχουν και κάποια Premier Cru αμπελετόπια με χρήση βαρελιού. Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι, ιδιαίτερα στα Σαμπλή και στα Premier Cru, να μην έχουν βαρέλι, για το λόγο ότι προσπαθούμε να δώσουμε την ποικιλία καθ' αυτή σαν σαρντονέ, και λένε και για τα σαμπλί ότι είναι ίσως η πιο αγνή έκφραση της ποικιλίας σαρντονέ.
Είναι μια πολύ αγνή έκφραση, και μην ξεχνάμε ότι το σαρντονέ για πάρα πολλά χρόνια λιδωρήθηκε, υποτιμήθηκε, το κορδέψανε, είχε γίνει κίνημα εναντίον του το ABC, Anything But Chardonnay, αλλά τώρα βλέπουμε ένα κρασί το οποίο επανακάμπτει πάλι.
Διανύει τον πέμπτο χρόνο. της ζωής του, από τη μέρα του Τρίγου.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι σιγά σιγά τώρα είναι στα πικ του και τώρα, στα επόμενα ένα-δύο χρόνια
είναι στο πικ.
Θα το απολαύσουμε όπως πραγματικά του αξίζει.
Ναι, είναι μαγικό αυτό.
Κάποια πρόταση κατά τη γνώμη σας για συνοδεία με φαγητό?
Εδώ πάμε για πιο λιπαρά ψάρια από τη, το Κρεμάντ, λόγω του όγκου που έχει. Και οξύτα θέλει ψάρι, αυτό θέλει ψάρι. Δεν θα το έπαιρνε τόσο πολύ με οστρακοειδή ή θαλασσινά, περισσότερο μου φαίνεται ταιριάζει με ψάρι.
Και με κάποια ωραία σάλτσα σε συνοδεία σίγουρα.
Βέβαια, η σάλτσα, γιατί λόγω του όγκου, η λιπαρότητα αυτή που έχει, αλλά και η οξύτα, είναι καλή να διασπάσει την σάλτσα για να την φέρει σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην παλαιότητα μας, στο στόμα μας.
Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Επειδή το θέμα είναι ο τουρισμός, είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα ήθελα να το βάλουμε λίγο σε κάποια πλαίσια μέσα. Είναι ο τουρισμός, όταν λέμε, καταλαβαίνουμε ότι, τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω, μπορείτε να συμπληρώσετε ή να πείτε όχι, ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε περισσότερο τουρισμό στον ήδη υπάρχοντα, ο οποίος έχει σχέση με το κρασί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχονται τουρίστες εδώ, έρχονται και στα Ηνωπία, όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, παντού, έτσι. Για να γίνει πιο επαγγελματική δουλειά και για να αυξηθεί και αυτό, θα πρέπει να μπουν πολλοί παράγοντες εμπλεκόμενοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάει μπροστά. Πρώτον, θα ήθελα να ξέρω, να μας πείτε εντελώς ονομαστικά ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει, και δεύτερον, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε, εάν το δούμε συγκριτικά με το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο? Μαρία.
Ωραία. Να ξεκινήσω από το αυτή τη στιγμή, από το τέλος.
Ωραία. Πάμε.
Από επιστημονική διαστροφή θα σου απαντήσω με έναν τρόπο λίγο πιο επιστημονικό. Θα προσπαθήσω να είμαι κατανοητή. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα πού βρίσκεται σήμερα ένας προορισμός από άποψη τουριστικής ανάπτυξης, χρησιμοποιούμε διάφορα κριτήρια. Είναι αυτό που λέμε κύκλο ζωής. Το υπόδειγμα που λέει ότι οι τουριστικοί προορισμοί γεννιούνται, αναπτύσσονται και κάποια στιγμή μπορεί και να γεράσουν, όπως οι άνθρωποι. Το βασικό κριτήριο είναι η κλίμακα της ανάπτυξης του ενοτουρισμού σε μια περιοχή. Και επειδή σήμερα διαπιστώνουμε ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κρήτη έχουμε μια αυξητική τάση, έχουμε νέα ενοπία τα οποία σχεδιάζονται με αποκλειστική αναφορά στον τουρισμό. Δηλαδή, έχουν έναν επισκέψιμο χαρακτήρα τη γενέση τους. Και επίσης έχουμε και την καθιέρωση των ενοπίων ορόσημων, τα landmark wineries, τα οποία συγκεντρώνουν ικανό αριθμό επισκεπτών έτσι κι αλλιώς. Παρατηρούμε δηλαδή και κάποια φαινόμενα μαζικότητας, ναι, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επίσης υπάρχει ένα μείγμα ενοπίων τα οποία είναι, δίνουν έμφαση στον ενοτουρισμό, και άλλα στην Ελλάδα τα οποία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγωγές. Είναι περισσότερο προσανατολισμένα δηλαδή σε αυτά τα κανάλια διανομής. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, αλλά υπάρχει τα τελευταία χρόνια ειδικά μια αναγνώριση της προοπτικής που βασίζεται σε ορατές τάσεις. Όλο και περισσότεροι μιλούν από φορείς πολιτικής για εινοτουρισμό τελευταία. Γενικώς υπάρχει μια επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτά τα κριτήρια κατατάσσουμε την Ελλάδα ως εινοτουριστικό προορισμό στο στάδιο της ανάπτυξης, στο στάδιο που λέει ότι η Ελλάδα είναι ένας αναπτυσσόμενος, emerging destination. Τώρα, σε σχέση με το τι χρειάζεται για να πάμε παρακάτω, νομίζω ότι είναι κοινό το πόσο και ισχυρό να μιλήσει κανείς για συνέργειες, να μιλήσει κανείς για επιμόρφωση, για μια λογική συνδημιουργίας της συνοτουριστικής εμπειρίας, co-creation, όπου δεν αποκλείεται κανείς από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν η Στέλλα θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι.
Στέλλα, θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι.
Εγώ, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζονται επίσης και κάποιες στρατηγικές αποφάσεις κάποια στιγμή, όχι σε επίπεδο εινοποιείου, αλλά σε επίπεδο τόπου. Γιατί όπως πολύ ωραία είπες, όντως έρχονται πολλοί τουρίστες στην Κρήτη με διάφορα κίνητρα. Τελικά όμως, ποιοι είναι οι τουρίστες που θέλουμε να έρχονται στην Κρήτη? Και εκτός από τους τουρίστες που θέλουμε να έρχονται στην Κρήτη, υπάρχουν και οι κάτοικοι που μένουν στην Κρήτη. Ο ενοτουρισμός για να αναπτυχθεί στηρίζεται σε ένα κομμάτι της γεωργικής οικονομίας και της αγροτικής ζωής, που τελικά τι μέρος έχει στη ζωή των κατοίκων σήμερα. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα, αλλά σαν ένα κομμάτι γενικότερα στρατηγικών αποφάσεων, ότι αν θέλουμε να αναπτύξουμε κάποιες συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, αυτές οι συγκεκριμένες μορφές τουρισμού συνδέονται με πολλούς άλλους παράγοντες, σε θέματα υποδομών, σε θέματα
θεσμικού πλαισίου
και φιλοσοφίας και κουλτούρας και των κατοίκων τελικά του τόπου και των προτεραιοτήτων που θέτουν για την δική του ζωή και για το τι δουλειά θέλουν να κάνουν, με τι θέλουν να ασχοληθούν, ώστε να μπορέσει να δουλέψει τελικά όλος αυτός ο κύκλος.
Να προσθέσω και κάτι εδώ, αν επιτρέψετε. Είπες πριν ότι ο εινοτουρισμός θα βοηθήσει έναν τόπο να έχει περισσότερους τουρίστες. Αυτό, χωρίς να θέλω να είμαι αποδομητική, δεν με βρίσκει σύμφωνη. Για μένα ο εινοτουρισμός είναι η αφορμή για να δει κανείς έναν τόπο με μια άλλη ματιά. Να μπει λίγο πιο βαθιά και να δει μια περιοχή με τα μάτια ενός μόνιμου κατοίκου.
Μάλιστα.
Για μένα, δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από την περιοχή μου, ο εινοτουρισμός στο Αμίντεο δεν είναι να επισκεφτώ ένα εμβληματικό εινοποιείο ή άλλα δύο-τρία μικρότερα. Είναι να πάω στο φίλο μου τον Γιώργο στο Ροδόνα, στο καφενείο του, να φάω στον Κοντοσόρο, να κάνω μια βόλτα στη λίμνη του Αγίου Παντελήμωνα, να έρθω σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής που συγκροτούν αυτό που λέμε εινοτουριστικό τερουάρ.
Εδώ θα συμφωνήσω και εγώ με τη Μαρία. Προσωπικά, είτε στο εξωτερικό είτε και στο εσωτερικό σε διακοπές, πάντα να ζητούμε να βρούμε στέκια και γεύσεις τα οποία οι ντόπιοι είναι αυτά που προτιμάνε και να μπούμε μέσα στη ζωή τη δική τους για να το ζήσουμε έτσι και εμείς ακριβώς.
Αυτό είναι οι ειδικές μορφές, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Είναι και το κομμάτι της εμπειρίας. Ότι ουσιαστικά η εμπειρία δεν είναι μόνο το να γευτεί κάποιος ένα κρασί, αλλά το πώς θα γίνει μέρος όλης αυτής της εμπειρίας που θα οδηγήσει, που θα συμπεριλάβει και το να γευτεί ένα κρασί. Αλλά μαζί με τον ντόπιο που χαίρεται και που θέλει να συνεχίσει αυτό το κομμάτι τελικά της παράδοσης που έχουμε.
Και κάτι ακόμα, αν οι ίδιοι οι ντόπιοι δεν περνούν καλά σε έναν τόπο, πόσο στυλιζαρισμένος μπορεί να είναι μια ειδική μορφή τουρισμού? Θέλω να πω ότι ο τουρισμός πρωτίστως θα πρέπει να απορρέει από το ότι ένας τόπος είναι ελκυστικός έτσι και αλλιώς. Και για να είναι ελκυστικός ένας τόπος έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να είναι χαρούμενοι οι ίδιοι οι κατοικοί του. Να ανήκει αυτός ο τόπος στους κατοίκους.
Ας πάρουμε τη θεωρία ότι είναι πράγματι έτσι. Ναι. Δηλαδή οι κάτοικοι είναι ευχαριστημένοι, η ζωή τους όπως είναι πάει καλά και ο τουρίστας θέλει να το ζήσει. Όταν δεν το ξέρει ο τουρίστας που έρχεται εδώ ότι πάω σε ένα τέτοιο τόπο, πώς θα το ζήσει? Ένα. Η δεύτερη ερώτηση. Αυτοί που ήρθαν και δεν το έζησαν και έζησαν μια ταβέρνα με ένα κρασί πολύ απλό, σε ένα ποτηράκι πολύ χαμηλό, φεύγουν και δεν έχουν ούτε αυτοί που καν την πληροφόρηση ότι πήγαν σε ένα τέτοιο τόπο. Αυτό είναι ένα κομμάτι, νομίζω πως εγώ προσωπικά το θέτω μαζί με τον εινοτουρισμό, στα κομμάτια του εινοτουρισμού, που τώρα έθεσα κάποιο, ας το πούμε, σαν πρόβλημα, έτσι. Αλλά εγώ νομίζω πως και αυτό είναι κομμάτι του εινοτουρισμού για να φτάσουμε στο καλό επίπεδο, το ότι έζησαν κάποια όμορφα πράγματα σε ένα όμορφο τρόπο, με όλα τα καλά στοιχεία που έχει, με το τερουά του, με τη φύση του, με το φαγητό του, με το κρασί του, με το χαμόγελο των ανθρώπων που είναι εκεί. Έτσι.
Μα γι' αυτό είναι απαραίτητες οι συντονισμένες προσπάθειες και γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η απαρχή της ανάπτυξης του κοινοτουρισμού στην Ελλάδα και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τοποθετείται τη χρονική στιγμή κατά την οποία αποφάσισαν οι Ινοποιοί να δημιουργήσουν τις ενώσεις τους, οι οποίες μεταξύ των στόχων τους εντάσσουν και την τουριστική ανάπτυξη. Και εδώ το Δίκτυο Ινοποιών Κρήτης έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Να επανατοποθετήσει ουσιαστικά την Κρήτη στο διεθνή τουριστικό χάρτη ως ινοτουριστικό προορισμό.
Πολύ σωστά.
Και να επανασυστηθεί με ένα άλλο πρόσωπο. Και μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, ακόμα και η τελευταία καμπάνια που έκαναν εν μέσω πανδημικής κρίσης με το αγοράζεις έναν, τους στηρίζεις όλους.
Μπράβο, πολύ καλή.
Συνέργειες και την αλυσίδα αξίας, η οποία συμπεριλαμβάνει από τον εργάτη γης, από τον αμπελουργό, μέχρι τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Και εγώ νομίζω πως ο τουρισμός θα μπορέσει να βοηθήσει και τον τουρισμό από πολλές απόψεις.
Εγώ θέλω.
Συγγνώμη, να τελειώσει και να. Εδώ έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να αναπτυχθεί ο τουρισμός, να γίνει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Έγιναν πολλές προσπάθειες, τώρα γίνεται, τον τελευταίο καιρό γίνεται, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη προσπάθεια, η οποία επικεντρώνεται στις πόλεις, δηλαδή ο τουρισμός των πόλεων. Είναι ο τουρισμός, τα ανοιχτά Ινοποιεία ή η προσπάθεια του να ζήσουν κάτι με τον Ινο τουρισμό, νομίζω πως θα βοηθήσει αυτή την επιμήκυνση. Ακόμα και το χειμώνα μπορούν να πάνε παντού οι τουρίστες εδώ.
Μα αυτό είναι και το βασικό χαρακτηριστικό και το πλεονέκτημα των ειδικών μορφών τουρισμού. Ότι ως αφορμές τα στοιχεία που συνιστούν τα πρωταρχικά κίνητρα των επισκεπτών, τα Ινοποιεία εν προκειμένου, είναι εκεί όλο το χρόνο. Αν δείτε στοιχεία από την Ισπανία και δείτε τη διακύμαση της εποχικότητας, της επισκεψιμότητας στα Ινοποιεία της χώρας, θα δείτε ότι δεν υπάρχει πίκ στην τουριστική σεζόν, τη βαριά των τριών ή τεσσάρων καλοκαιρινών μηνών. Ναι. Και αυτό ακριβώς είναι και το πλεονέκτημα.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα
κάτι ήθελες να πεις, Στάσου.
Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Πόσο κοντινές είναι οι έννοιες του ινοτουρισμού με τον άγροτο τουρισμό και αν θα μπορέσουν να παντρευτούν κάποια στιγμή, ας πούμε, και να είναι κοινός, κοινή έννοια.
Μα είναι δυνατόν?
Όχι.
Φυσικά και θα έπρεπε να μπορέσουν.
Θα γίνει ένα στόχος.
Καταρχάς και θεσμικά πια η ελληνική νομοθεσία εντάσσει τον ινοτουρισμό και τον αγροτουρισμό κάτω από την ομπρέλα, την ευρύτερη, του τουρισμού υπαίθρου. Ο ινοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο αλλιευτικός τουρισμός είναι μορφές, ειδικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται δυνητικά στην Ήπεθρο. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάθε προορισμός θα πρέπει να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει όψεις από διαφορετικές ειδικές μορφές τουρισμού.
Κατανοητό.
Εξ ορισμού το κρασί διατρέχει μια εμπειρία και μπορεί να διαπλέκεται με διαφορετικές μορφές.
Κατανοητό. Κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πολύ μικρό.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Η Proactive, Σύμβουλη Επιχειρήσεων από το 2004, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων, επιχειρησιακού σχεδιασμού και μάρκετινγκ, οργάνωσης και διοίκησης ποιότητας, ασφάλειας και πιστοποίησης ποιότητας τροφίμων, αγροτικής ανάπτυξης και διασφάλισης των επιδοτήσεων. Για περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα νέα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Proactive. Μαζί κτίζουμε το μέλλον της επιχείρησής σας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 97, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλέφωνο 2810-360-814 και ηλεκτρονικά στο proactive.com.gr.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις.
www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Κομμάτι της ζωής μου γίνε.
Ο Νίκος Απέργης έρχεται για μία μοναδική συναυλία Κυριακή 18 Ιουνίου. Ο Νίκος Απέργης μαζί με όλο το επιτελείο την Κυριακή 18 Ιουνίου στον προάβλιο χώρο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Junior Academy Χεροναάσιο Σχολή Ανδρέας Γιαννόπουλος στην Άνω Χερσόνησο.
Άρρωστη κατάσταση ζούμε, χωριά και μαζί δεν μπορούμε, χάσαμε πολλά τι να βρούμε, έχω τρελάθει.
Τιμή εισόδου ενήλικες 15 ευρώ με ποτό, παιδιά 10 ευρώ με αναψυκτικό. Πληροφορίες κρατήσεις 6934-027-466. Προπόληση εισιτηρίων. Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Junior Academy Χεροναάσιο Σχολή Ανδρέας Γιαννόπουλος. Βιβλιοπωλείο Αβραάμ Οδός Εύανς. Δισκοπωλείο Αεράκης Οδός Κοραή. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τον Οργανισμό Χαμόγελο του Παιδιού και Παγκρίτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Ηλιακτίδα. Χορηγή επικοινωνίας Σφαίρα 98,7. Dirty 107,7. Athletics Sport FM 104,2. Πολίτικα 89,8. Γελάς κι όλα χαμόγελανε. Lord, I knew something just wasn't right. When you turn your back and you covered your head, and you had the nerve not to even say goodnight. If you're tired, you don't wanna be bothered, babe. Say the word and I'll leave you alone. While you land there, cry your heart out, baby. You and me, I've been meaning getting it on. Ooh, let's straighten out. Let's straighten it out.
Play the blues, y'all.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του πολίτικα.gr, η εκπομπή Ακρατοσύνος, και έχουμε τώρα ένα κρασί διαφορετικό από τα προηγούμενα, Τάσο. Για πες μας τι είναι αυτό που ήρθε, έχουμε λοιπόν, στα ποτήρια μας.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να δοκιμάσουμε και μια ερυθρή βουργουνδία. Θα δοκιμάσουμε το Cuvée Baron de Coulaz. Μια ωραία ιστορία που είπαμε ότι θα αναφερθούμε για αυτό το κρασί.
Ναι, ναι.
Είναι το Baron de Coulaz, είναι το κρασί του βαρόνου του Coulaz. Αν δούμε και στην ετικέτα της Φιάλης και σχεδόν είναι το λογότυπο, το οποίο εκείνη την εποχή, τον 13ο-14ο αιώνα, αυτός που είχε το Σατό του Βαλντεμερσί ήταν και ο κάτοχος των τίτλων σαν βαρόνος της περιοχής του Coulaz. Αγοράζοντας ο ιδιοκτήτης το Σατό του 92, πήρε και τους συγκεκριμένους τίτλους και εν συνεχεία δημιουργήθηκε και αυτό το κρασί. Είναι ένα κιουβέ για το λόγο ότι σε περιέχει τρία διαφορετικά μπελοτόπια από όλη την Βουργουνδία. Το Σιτρίτ, που είναι και η έδρα του Ινοποιείου μας, προσδίδει τα φρουτόδια αρώματα, κάποια φυτικά στοιχεία, βοτανικά και την υψηλή οξύτητα. Έχει μέσα επίσης κουλάζ, το οποίο επίσης μας δίνει κάποιο έντονο κόκκινο φρούτο, και πομάρ, το οποίο είναι στην περιοχή του Μπον, πολύ φημισμένα ερυθρά κρασιά. Υπάρχει ένα ποσοστό και σε αυτό το κρασί για να μας δώσει σώμα, τανίνες και τον όγκο που έχει. Παρακαλώ, τώρα μπορούμε να περάσουμε στο ίνιο.
Άλεξ, κάνε την περιγραφή, παρακαλώ.
Να πούμε βέβαια ότι η Βουργουνδία είναι το ιερό δισκοπότηρο του κάθε ενόφυλου, γιατί είναι κρασιά τα οποία προσδίδουν ακριβώς, είναι κρασιά τερουάρ, δηλαδή προσδίδουν το χαρακτήρα της περιοχής, του κλίματος, από εκεί που προέρχονται.
Ναι.
Εδώ έχουμε ένα πινού νουάρ το οποίο συνόψει, είναι λίγο σκούρο το χρώμα του, είναι πολύ ρουμπινί για πινού νουάρ. Συνήθως από πινού νουάρ είναι πιο ελαφριά σε χρώμα, στη χρωματική παλέτα. Στη μύτη έχουμε ένα κρασί με πολύ ζουμερό φρούτο, κόκκινο φρούτο, περισσότερο κεράσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο στόμα δεν έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση ισορροπίας, η οποία δημιουργείται από τις πολύ ελαφριές τανίνες, πολύ μαλακές τανίνες, την υψηλή οξύτητα, αλλά πάρα πολύ ωραία ενσωματωμένη στο κρασί, και το πολύ ζουμερό φρούτο δημιουργούν ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι, θα έλεγα, για μια βασική Βουργουνδία, γιατί αυτό είναι μια βασική Βουργουνδία. Αυτά τα στοιχεία τα βρεις περισσότερο σε πιο ακριβά κρασιά της Βουργουνδίας, σε διαβάθμιση Βιλάζη, σε Premier Cru. Συνήθως τα βρεις πολύ δύσκολα σε κρασιά.
Σε αυτό το η κατηγορία. Εδώ να προσθέσουμε ότι υποχρεωτικά, από τη στιγμή που είναι QV και δεν είναι ούτε Βιλάζ ούτε κάποιο Premier Cru, και ας έχει μέσα από Μάρτ, υποχρεωτικά θα μπει στη βάση της πυραμίδας. Επίσης ότι είναι ένα χρόνο βαρέλι και ότι είναι τη χρονιά του 18.
Μάλιστα.
Εξαιρετικό. Πολύ φρεσκάδο ακόμα. Έχει πολλά χρόνια ζωής. Πάρα πολλά χρόνια ζωή. Ακόμα είναι μωρό. Ακόμα δηλαδή πολύ. Η φρεσκάδα στο φούρνο φαίνεται πολύ έντονα. Ένα κρασί παλαιώνει πάνω από 10 χρόνια, νομίζω.
Στιβαρό,
με δομή.
Προηγούμενη χρονιά που είχαμε στην Κρήτη, πριν φέρουμε αυτό, ήταν η χρονιά του 2011, το οποίο ακόμα και σήμερα είναι εξαιρετικό.
Εξαιρετικό.
Με πιο ανεβασμένα τα τριτογενή χαρακτηριστικά, βέβαια.
Σίγουρα, γιατί
λόγω παλαιώσεις.
Χρόνια παλαιώσεις. Εξαιρετικό κρασί.
Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο.
Σχέση τιμή ποιότητα.
Πάρα πολύ
ωραίο. Σχέση τιμή ποιότητα.
Λοιπόν, να. Μαρία, μπορώ να σε ρωτήσω για την εινοτουριστική εμπειρία. Πώς να το πω, δεν ξέρω τις κατάλληλες λέξεις, αλλά νομίζω καταλαβαίνεις. Ή να μας πεις εσύ τι είναι.
Ο ορισμός λέει ότι η εινοτουριστική εμπειρία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία με τα οποία έρχεται κανείς σε επαφή, όχι μόνο κατά την επίσκεψη, αλλά και πριν. Διότι μπορεί κανείς να δοκιμάσει ένα ωραίο κρασί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, που μπορεί να είναι ένα αστικό κέντρο, και να του δημιουργηθεί επιθυμία να επισκεφτεί το Ινοποιείο που βρίσκεται πίσω από τη Φιάλης, το επόμενο ταξίδι στην Κρήτη, ας πούμε, να πάει.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ο τρίτο, να επισκεφτεί για ένα εστιατόριο ή μια λαβέρνα της περιοχής και να γευθεί το ίδιο κρασί με τοπικά και με τοπική κουζίνα.
Ή να παραδεχτεί σε ένα event.
Από αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο.
Τώρα, η θεωρία λέει ότι αν θέλεις να προσφέρεις μια ολοκληρωμένη εινοτουριστική εμπειρία, θα πρέπει να συνδυάσεις στοιχεία που σχετίζονται με τα εξής τέσσερα. Την επιμόρφωση. Και όταν λέμε επιμόρφωση, δεν εννοούμε να βάλεις την κασέτα και να αρχίσεις να μιλάς μόνο για αμυγό συνικές διαστάσεις, τρίγικα, απτητικές οξύτητες και βενζοϊκά αρώματα. αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, να καταλάβεις τι θέλει κάποιος από σένα. Η επιμόρφωση επίσης δεν περιλαμβάνει μόνο στοιχεία που σχετίζονται με το κρασί, αλλά και με τον άνθρωπο πίσω από τη φιάλη, την περιοχή, τον πολιτισμό που σχετίζεται με το προϊόν.
Το κρασί είναι και ιστορίες έτσι κι αλλιώς και τραβάει τον κόσμο αυτό.
Ακριβώς. Και έχει σημασία πώς θα τις πεις αυτές τις ιστορίες.
Μάλιστα.
Όχι, θέλω να γίνω μέρος αυτής της ιστορίας. Mm-hmm. Σε αρέσει.
Επίσης, η εμπειρία είναι η εμπειρία αισθητικής. Η αρχιτεκτονική του Ινωπίου, το αμπελιονικό τοπίο. Θυμάμαι, ας πούμε, από την διδακτορική μου έρευνα προέκυψε ότι το ισχυρότερο κίνητρο για την επίσκεψη στα Ινωπία της Βόρειο Ελλάδος δεν ήταν το κρασί. Ήταν η επιθυμία κάποιου να έρθει σε επαφή με το τοπίο που διαμορφώνουν οι αμπελώνες.
Πολύ συχνή ερώτηση, έχοντας δουλέψει σε επισκέψιμο Ινωπίο, πολύ συχνή ερώτηση πάντα μας δείχνανε τους αμπελώνες και λέγανε από εδώ βγαίνει το κρασί. Γιατί πραγματικά θέλανε να το κάνουν μέρος της εμπειρίας ότι το πίνω και παράχθηκε εδώ ακριβώς.
Ναι.
Ήμουν και εγώ εκεί.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτό, βέβαια.
Η αναψυχή επίσης και η απόδραση είναι βασικές διαστάσεις της εμπειρίας. Άρα, αν θες να προσφέρεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία, να πετύχεις αυτό που λέμε sweet spot, το βέλτιστο σημείο, θα πρέπει να συνδυάζεις διαστάσεις και από αυτά τα τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία. Και μάλιστα, η τελευταία έρευνα που κάναμε στο πλαίσιο της επίβλεψης που είχα στο μεταπτυχιακό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με τη Γεωργία την Παπαδοπούλου. Είδαμε τα σχόλια στο TripAdvisor που κάνουν οι επισκέπτες στα Ινωπία Κρήτης και Σαντορίνης φεύγοντας.
Mm-hmm.
Ποια από αυτά τα τέσσερα βασικά δομικά συστατικά κρατούν, γιατί μιλούν φεύγοντας. Και διαπιστώσαμε ότι το κομμάτι της επιμόρφωσης είναι αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές κριτικές.
Μάλιστα. Λοιπόν,
υπάρχει βέβαια και ο κόσμος ο οποίος θεωρεί σαν εμπειρία να πάει να πατήσει στα φύλλα.
Όλα αυτά είναι εμπειρία.
Είναι συμμετοχική διάσταση της εμπειρίας. Επίσης, εμπειρία δεν είναι μόνο στο Ινωπίο. Μπορεί να είναι σε μια ηνική διαδρομή. Μπορεί να είναι στα πεζά, στο Αλάγνη, στα Καστελιανά ή στο Βατόλακο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε σε μια λογική συνδημιουργίας της εμπειρίας έξω από το Ινωπίο.
Εγώ θέλω να πω ότι δουλεύοντας στην εστίαση και προσφέροντας η λίστα μου από 35% κριτικό αμπελώνα, προσπαθώ να δώσω στον πελάτη τη γεύση που του αρέσει με το φαγητό που του αρέσει και να καλύπτουν συνδυασμούς και ανακαλύπτουν κρασιά τα οποία δεν τα είχαν ποτέ φανταστεί πριν ότι ερχόμενοι δεν θα βρουν κάτι τέτοιο. Και εκδηλώνουν μέσα στην επιθυμία να επισκεφτούν αυτά τα Ινωπία, να δουν, να δοκιμάσουν και άλλα πράγματα και άλλα κρασιά, να δουν πού γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ τους σχεδιάζω, λόγω του χρόνου που έχουν και λόγω του μέρους που είναι, ένα 2 με 3 Ινωπία, ας πούμε, σε μία μέρα, ούτως ώστε να έχουν χρόνο να...
Πώς γεμίζεις μια εμπειρία.
Ναι, ναι. Και λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα, δηλαδή...
Οπωσδήποτε, όταν δίνεις τη δυνατότητα να πάνε και να επισκεφτούν
είναι,
και
είναι
να
βασικό, μάθουν. Όχι, είναι βασικό ο κόσμος που έρχεται να δοκιμάζει τα σωστά κρασιά στα σωστά σημεία.
Λοιπόν, Στέλλα.
Ναι.
Έχεις κάτι να συμπληρώσεις?
Εγώ απλά να πω σε σχέση με τη διατροφή ότι εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι στην κριτική διατροφή πολλές συνταγές χρησιμοποιούν επίσης κρασί. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κρασί που ταιριάζει με το κάθε φαγητό, αλλά και σαν μέρος της συνταγής επίσης και για την εμπειρία ότι ουσιαστικά πάλι εξαρτάται και από το ποιος είναι ο επισκέπτης, γιατί μπορεί να αντιστοιχεί κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, συγγνώμη, σε αυτόν, ανάλογα με το προφίλ του, με την εμπειρία που έχει αλλού, ανάλογα με τις προσδοκίες που έχει. Δηλαδή πριν που είπες, Βαγγέλη, και για το ταβερνάκι με το χαμηλό ποτηράκι και ούτω καθεξής, επειδή υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εξαρτώνται από τα Ινωπία, εξαρτώνται από την συνδημιουργία της εμπειρίας με τη συνεργασία με διάφορους φορείς, τα εστιατόρια και ούτω
καθεξής. Αυτή η συνδημιουργία είναι πολύ σπουδαία.
Ναι, ναι. Όμως και πάλι δεν είναι όλα στο χέρι μας. Είναι διάφοροι παράγοντες, δηλαδή ας πούμε όταν υπάρχει η προσδοκία μια συγκεκριμένη εικόνα. Επειδή ο άλλος η εμπειρία που έχει, η προσδοκία που έχει για την κριτική διατροφή, για το κριτικό κρασί, είναι έχοντας κατά νου το Ζορμπά και την αντίστοιχη ταινία. Τελικά, εμείς πού θέλουμε να τοποθετηθούμε σε σχέση με αυτό.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, να, έχω άλλη μία ερώτηση τώρα. Το διήμερο που έρχεται, 27 και 28 Μαΐου, είναι οι ανοιχτές πόρτες στα Ηνωπία όλης της Ελλάδος και της Κρήτης. Έτσι. Τα Ηνωπία τα οποία θα είναι ανοιχτά εδώ στην Κρήτη, θα ήθελα να τα αναφέρω γιατί ενδιαφέρει τους ακροατές. Έτσι, στο νομό Ηρακλείου είναι το Ηνωπίο Αμαριωτάκη, Αγγελάκη, Αλεξάκη, το οποίο είναι μόνο την Κυριακή, Νίκου Γαβαλά, Σίλβα Δασκαλάκη, Διζενάκη, Νταφ, Wines του Λουφάκη Φερενίκη, η Ένωση, Εφροσύνη, Ιδέα Ηνωπιτική, Ζαχαριουδάκης, Μπουτάρης Καλαρέα στο Σκαλάνι, Λουλούδι, Λιραράκι, Μενεξές, Πατεριανάκι μόνο την Κυριακή, Στραταριδάκι, το Ηνωπείο Τιτάκι μόνο την Κυριακή και το Ηνωπείο Χαραλαμπάκι. Στο νομό Χανίων είναι το Ηνωπείο Αγία Τριάδας, Καραβιτάκι, Μανουσάκι, Ντουράκι και Πνευματικάκι. Στο νομό Ρεθύμνου είναι Ζουμπεράκι, Κλάδος και Κουρκουλού. Και στον νόμο Λασιθίου το κτήμα το πλού. Οι ανοιχτές πόρτες είναι μία μορφή εινοτουρισμού.
Κατ' εξοχήν. Είναι η γιορτή του εινοτουρισμού. Είναι μία εκδήλωση η οποία καθιερώθηκε να συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016. Μέχρι τότε κυρίως η Βόρεια Ελλάδα συμμετείχε διοργανώνοντας τις ανοιχτές πόρτες. Και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εινοτουρισμού, την Παγκόσμια Ημέρα Εινοτουρισμού, εν πάση περιπτώσει, η οποία διοργανώνεται την δεύτερη Κυριακή του Νοέμβρη, είναι οι δύο βασικές αφορμές για να γνωρίσει κανείς αυτό τον μαγικό κόσμο.
Μάλιστα.
Βέβαια, να πούμε ότι εμείς το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στα Χανιά, γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Οικονομολόγων του Κρασιού και παρουσιάζουμε μαζί με τη Στέλλα μία εργασία η οποία αφορά στην ανάπτυξη του εινοτουρισμού στην Κρήτη. Οπότε μάλλον θα επισκεφτούμε τα εκεί.
Να τους δώσετε χαιρετίσματα από εμάς.
Σε όλους είναι όλοι οι φίλοι μας.
Είναι όλοι οι φίλοι. Και το εινοπείο κλάδο Στέλλα έχει έρθει στην εκπομπή.
Χαίρομαι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, και όλα αυτά τα εινοπεία θα είναι στην εκπομπή. Περιμένουμε στην επόμενη, μάλλον μόνο του Αγίας Τριάδος δεν έχει έρθει ακόμα, το οποίο θα είναι σύντομα και αυτό. Τάσο, ήθελες να πεις κάτι?
Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ότι υπάρχουν επισκέψιμος χώρος και για τα δικά μας τα κρασιά, στα Κυλιανά Μυλοποτάμου. Υπάρχει ένας εξαιρετικός χώρος ο οποίος μπορεί να δοκιμάσουν όλη την γκάμα των ετικετών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατόπιν τηλεφωνήματος και ραντεβού θα γίνει και ξενάγηση και γευσηγνωσία.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στέλλα και Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κομμάτι του εινοτουρισμού νομίζω πως είναι πολύ μεγαλύτερο και θα χαρώ πάρα πολύ να δώσουμε κι άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό.
Εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εύχομαι να περάσετε όμορφα και στο συνέδριο που θα έχετε στα Χανιά.
Η εκπομπή σου θα μπορούσε να είναι θέμα για μελλοντικές έρευνες, να ξέρεις. Το προγραμματισμό των προσκεκλημένων που έχεις.
Λοιπόν, χαιρόμαστε που ο κόσμος έρχεται στην εκπομπή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από τον κόσμο του κρασιού έρχονται στην εκπομπή. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και να ευχαριστήσω σήμερα ιδιαίτερα εσάς, Τάσο, και εσένα που μας ήρθες από το Ρέθυμνο μας ήρθες.
Να είστε καλά.
Και θα επιστρέψεις και στο Ρέθυμνο.
Από το Ρέθυμνο.
Θα επιστρέψω και στο Ρέθυμνο και επίσης να πω ότι ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και αυτό που λέγαμε και για τον εινοτουρισμό ήταν μια εμπειρία ακόμα και για εμάς σήμερα. Οπότε πήραμε κάτι, θα πάρουμε κάτι μαζί μας φεύγοντας.
Έτσι κι αλλιώς.
Όλοι μας ωραία κρασιά πάντως και σε ευχαριστώ, Τάσο.
Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά στον κοινοτουρισμό και με σένα και με τη Μαρία. Άλεξ, ευχαριστούμε. Στον ήχο είχαμε τον Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ηχοληψία. Και να θυμίσω στους ακροατές ότι το Σαββατοκύριακο είναι οι ανοιχτές πόρτες. Να πάτε να επισκεφτείτε τα ενοποιεία, να γνωρίσετε τα κρασιά, να θυμάστε πάντα να περνάτε καλά, να κάνετε παρέες, να πίνετε, να γλεντάτε, αλλά να θυμάστε πάντα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.